הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
כפר גלובלי, מסע אתני עם גיל רוביו.
כפר גלובלי כאן ברדיו הקצה, שלום. אנחנו יוצאים לדרך עם תוכנית חדשה, כמדי שבוע נפתח אותה עם סינגל חדש של נגן האוד הפלסטיני עדנאן ג'ובראן. הוא לוקח כאן כיוון קצת אלקטרוני חדש, עוד נראה בסינגלים הבאים שלו לאן הוא ממשיך עם זה. באופן הולם לפתיחת התוכנית, הטרק הזה נקרא לידה, בף. אנחנו יחד עד ארבע, אני רוביו, שתהיה הזנה מצוינת.
Thank you.
الله يا ربي فين مكاننا تبينها يا مولانا انا مزوجة فيك فين ما كنت ديك البنيتة جيبها وتبينها وتلوحها عليا حتى نتلاقى معها نبقى في هذيك الغبينة يا مولانا أنا مزوجة فيك جيبها انا مزوجة فيك فين ما كانت ديك البنيتها جيبها وتبينها وتلوحها عليا
מתוך פסקול הסדרה אבודים במרוקו, שיר הנושא ימול ענה בביצוע הנהדר הזה של נטע אלקיים. על העיבוד וההפקה המוזיקלית חתום יונתן בר גיורה, וגם ינקלה סגל הנהדר כאן מנגן עוד ובס וטר. השבוע, כמו רבים אחרים בעולם, שמעתי הרבה מאוד גל קוסטה, ומצאתי שיש לא מעט אנשים שטענו שהם לא מכירים שירים שלה, אז הנה ביצוע אחד נהדר בהופעה חיה לקלאסיקה שבקלאסיקות, שאבוי, אבוי לו למי שלא מכיר.
Posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse tempo. Sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único.
הרכבת של 11 בלילה, כך זה נקרא במקור, בביצוע של גל קוסטה עליה שלום, והנה עוד אחד שלה, גם הוא מצוין וגם הוא בהופעה, הפעם זהו שיר של תום ז'ובין, אין געגוע. ז'ובין, וירשיתי לעצמי עוד אחד מהמשפחה הפעם, זה החידוש שאני כל כך כל כך אוהב של ההרכב קזוארינה לדיסריתמיה, הפרעת קצב.
Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses teus cabelos. Preciso transfundir teu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer no meu, pra num cafuné fazer os meus apelos. Me deixe te trazer no meu, pra num cafuné fazer os meus apelos. eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pela retina desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez essa desritmia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de fora lá da boemia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de fora lá da boemia. Eu quero me esconder debaixo dessa tua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses teus cabelos. Preciso transfundir teu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer um dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Me deixe te trazer um dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pela retina desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez nessa digitimia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porre lá da boemia.
Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porre lá da boemia.
Da Vila.
Seguir em frente, ei, mamãe,
איפי חדש לצמד שהוא חצי ברזילאי, חצי צרפתי, לואיזגה ואיזם, יממה היה, ככה נקרא גם האיפי, גם השיר, נשאר בעוד קצת קצת פורטוגזית, זהו רימיקס חדש שיצא ממש עכשיו לשיר טיפה יותר ותיק של מריצה מפורטוגל, הטוב ביותר שלי.
Hoje é semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra. Amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer uma outra amor. Preciso perder para depois ganhar e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que demos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite neste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca de luz. Saio daqui onde a sombra se luz. Preciso perder para depois ganhar e mesmo sem ver.
עם רימיקס חדש, ועכשיו אנחנו עם זמר הפלמנקו הכביר, כביר מספרד, ניניו דה אלצ'ה, שהאלבום החדש שלו עתיד לצאת מחר. לאלבום יקראו, שימו לב, פלמנקו מוזולאום של חגיגה, אהבה ומוות. יהיו בו כמה וכמה הפתעות, אליהם נגיע בתוכניות הקרובות, אבל בינתיים הנה אחד קצר קצר ויפה יחד עם הגיטריסט איראי קורטז לשיר כדי לא לבכות.
Una noche fría junto a mi ventana sentí una aletear. Era una paloma que cayó de tanto volar. La alberga en mi pecho donde hay el cariño de mi corazón. Y después de hacerse mala ingrata se marchó llevándose todo mi amor. Canto por no llorar, no llorar y aumentar mi dolor. De mi pecho esta pena de amor, con mi canto la quiero arrancar. Canto por no llorar, no llorar ese amor que le di. Y algún día quizás su cuerda pagará por lo mucho que me echó sufrir. Cuéntanos y lo del lugar que en el ranchito aquel todo murió. Las ventanas ya no saben más, todo es soledad. Y en la noche fría, mientras ruge el viento, siempre soy allí. Una voz que recorriendo el llano tristemente canta así. Canto por no llorar, no llorar y aumentar mi dolor. De mi pecho esta pena de amor, con mi canto la quiero arrancar. Canto por no llorar, no llorar ese amor que le di. Y algún día quizás su cuerda pagará por lo mucho que me echó sufrir. Canto por no llorar, canto por no llorar, canto por no llorar, 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 no llorar.
אתן ואתם על כפר גלובלי כאן בקמפוס הקצה, והוולס הזה היפה שמתנגן ברקע הוא מתוך אלבום האולפן של פיירוז משנת 2009. זה שיר הנושא של האלבום שכתב לה הבן שלה, זיאד רחבני, האם יש תקווה?
تشرح لي وتقول حبيبي حبيبي ده نرجع لا مش معقول عندي سنون وفي عندي ارمي بعرف شو يعني اذا انت بعيد بس حبيبي احساسي معك في امل ايه في امل اوقات بيطلع من ملل في امل ايه في امل اوقات بيطلع من ملل اوقات بيرجع من شي حنين لحظه تيخفف زعل وبيذكر فيك لوني شبابي بس ما بينسيني شو حصل رغم الزهر اللي متلي لحقوق حبيبي حبيبي تنرجع لا مش معقول في قدامي مكاتب ورد ومنتور وياسمين حبيبي حبيبي ما عاد يلمسني الحنين ماضي منيح بس مضى صفى بالريح بالفضى في ماضي منيح بس مضى صفى بالريح بالفضى وبيضل تذكار عن مشهد صار في خبز في ملح في رضا يومي ليل وبعد نهار عمري قدامي عم ينقضى شوف القمح اللي بيطلع بسهول شوف المي اللي بتنزل عطول حبيبي احساسي هالقد معقول يزور شو بتخبر اصحاب وزوار عني اني محدودي وبغار بس حبيبي كرمالي نيناتنا منعرف شو صار
והעולם כולו ממשיכים לתת ביטוי ולהדהד את המחאה שלא שוכחת בארצם. שמענו את שיר הנושא מתוך איפי שכזה ששרה ממק חדם, הגידו את שמה Say Her Name, ונמשיך אל פסקול הסרט החדש, הפנדר השחור, וקנדה לנצח, וזה יהיה בבא מל עם Welcome Home.
Thank you.
איזה יופי, בבא מל, ומתוך אותו הסרט, הפעם מתוך אלבום גרסאות האולפן של הפסקול, אז אמר שעליו אמרתי לא פעם שהוא ככל הנראה הכי גדול היום באפריקה, בונה בוי מניגריה, והוא שר כאן ביצוע נורא נורא יפה לשיר הזה, תקשיבו, זה נקרא Alone, לבד.
It's just another night, just another fight for my life, it's alright because everything dies, nobody know why. Nothing you could do when you're feeling like you're falling and you can't find nothing to hold on to. Memories are carry me go, carry me go, oh no, yeah. Sick at that, yeah, tough, it don't take me far away. Miss a DJ, make me try by you. Now I no be just anybody, now I'm making no be shy, but it only die, yeah, yeah, make me mad, yeah, my head don't scatter, yeah, I only mad, yeah, my body don't die, yeah, yeah, make me mad, yeah, when my whole world is set on fire, don't leave me alone.
What do you go do? What do you go do? When you're feeling like you're screaming really loud, but nobody hears you. I see it in your eyes. I see in your eyes the betrayal and the lies. You've been pulling out knives from your behind.
Count every blessing, count every lesson.
גלובלי עם גיל רוביו.
סונה ג'וברטה והאלבום החדש שלה עושה הרבה מאוד עניין בכל העולם, כולל כתבה מרתקת עליה בתוכנית הטלוויזיה הנחשבת 60 Minutes בארצות הברית, שווה צפייה, חפשו אותו ביוטיוב. נמשיך אל האלבום החדש של המוזיקאי והמלחין הישראלי עמיתי מן. האלבום נקרא Full Moon Cinema, והקטע הזה הוא אני חבר שלך, I'm your friend.
Thank you.
שלי עמיתי מן לוקח אותנו אל קצה הכפר. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לקצבת לעומר סנש, בנש, ליה שפיגל, צוות האתר ואנשי האוזן, תודה נצחית כמובן גם לקוואמי. אחריי בנועל שישי, אחוזת בית עם עדי נוי. נחתום עד ארבע עם סבבה חמש, יש היגיון במה שאמרתי עכשיו. תהיו אדיבים על הכביש, אני רוביו, נשתמע.